ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากรุ๊ปกับทางแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปกับทาง
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายเสร็จ
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับติดนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ติดนิทรรศทำทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์วงศ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเรามีเส้นทางที่จะพาเราเนี่ยนะคะข้ามไปยังประเทศลาวก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาว
แห่
งที่3นะคะ
เรา
ที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมอาจจะไม่ใช่ที่ที่หลายๆท่านเนี่ยนะคิดจะไปเที่ยวแต่วันนี้เราชวนไปเที่ยวกันเถอะ
ค่ะคือที่พูดบ่อยเพราะว่าอยากจะให้รู้จักเนื่องจากหลายคนไม่รู้จักว่านครพนมอยู่ตรงไหนของประเทศไทย
แต่ถ้าหากว่าเรายังจดจำได้ถึงพระธาตุพนมนะคะซึ่งเคยเป็นภาพในสแตมป
์
ก่อนที่จะพังทลายลงนะในสมัยหนึ่งแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าศรัทธาของผู้คนในจังหวัดนครพนมที่มีต่อพระธาตุพนมนั้นยังไม่เคยเสื่อมคลาย
ใช่ค่ะ
เรียกได้ว่าคนนครพนมนี้ร้องไห้กันนะคะวันที่พระธาตุถล่มลงมา
หลายๆคนในประเทศไทยนี่ร้องไห้เลยค่ะว่าพระธาตุถล่ม
แต่ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมสลายของสิ่งปลูกสร้างนั้นมันห้ามไม่ได้แต่ศรัทธาในใจนั้นไม่มีวันเปลี่ยนที่เราห่วงก็คืออุทยาน ประวัติศาสตร์ที่อยุธยานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเข้าไปกอบกู้ได้ทัน
ค่ะวันนี้เห็นรอยน้ำอยู่หลายจุดเลยค่ะวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุ
ค่ะเห็นรอยน้ำนี่คือน้ำท่วมจนอิฐเนี่ยเปื่อยผุเลยนะคะค่ะเราคงจะต้องมาคิดหน้าคิดหลังระวังกันต่อไปนะคะว่าการที่จะปล่อยให้น้ำเนี่ยนะคะท่วมโบราณสถานเราควรจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรถ้าหากย้อนไปตั้งแต่อดีตเนี่ยมีกำแพงเมืองโดยรอบที่หนาและก็แข็งแรงแล้วก็มีคูคลองรอบกำแพงเมือง
กำแพงไม่ได้มีชั้นเดียวมีหลายชั้น
กำแพงมีหลายชั้นแล้วก็ในหน้าน้ำเนี่ยเมื่อข้าศึกศัตรูมาเนี่ยนะคะล้อมไปพอจะคนอยุธยาก็เรียกว่าเตะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเตะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆรอจนน้ำมาพม่าก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปเองนี่คือสัจธรรมที่แท้เลยนะคะของเมืองของเราในอดีตนะพอเรามาเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันเราก็ลืมไปว่าเราเคยอยู่กับน้ำมาก่อน
แล้วก็อาคารบ้านเรือนก็มีขาสูงๆนะคะพอน้ำมาเราก็อยู่ข้างบนพอน้ำลดเราก็ลงมาเล่นข้างล่าง
หรือไม่ก็ตัดอกตัดใจอยู่แพมันซะเลยน้ำขึ้นก็ขึ้นด้วยน้ำลงก็ลงด้วยนะคะยังไงฉันก็อยู่กับน้ำตลอด
เป็นภูมิรู้นะภูม
ิเพียงแต่ว่าผูกเอาไว้อย่าให้ออกไปออกปากอ่าวเท่านี
้เดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาเล่าต่อนะคะถึงเส้นทางที่เราจะท่องเที่ยวจากสะพานข้ามจากสะพานข้ามโขงแห่งที่3เนี่ยคราวที่แล้วเราเล่าถึงเมืองดานังนะคะซึ่งเป็นเมืองสำคัญของศิลปะจามนะคะคราวนี้เราจะมาเล่าเรื่องเมืองเวบ้างในลักษณะในทัศนนิสัยของที่เราเห็นนะคะที่เราไปเจออะไรบ้างคราวนี้เมืองเวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียนคือคำว่าเหงียนเนี่ยเราอาจจะออกเสียงไม่ถูกเท่าไหร่นะคะแต่คนไทยเขียนว่าเหงียนก็ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเวียดนามออกเสียงไงก็ไม่ทราบต้องอาจจะต้องให้คนเวียดนามช่วยออกเสียงให้นะคะคราวนี้ราชวงศ์นี้เนี่ยเขาปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามตอนใต้นะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2488จักรพรรดิเบาไดแห่งเวียดนามก็ส่งสละราชสมบัติเราคงเคยได้ยินนะฮะจักรพรรดิเบาไดเนี่ยแล้วก็มีการก่อตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นที่ฮานอยทางตอนเหนือของเวียดนามต่อมาในพ.ศ. 2492นะฮะจักรพรรดิเบาไดก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวฝรั่งเศสในฐานะอาณานิคมและทรงก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นก็คือไส้ง่อนทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยเป๋จะอยู่ใกล้พื้นที่แบ่งอาณาเขตคือเส้นแบ่งเขตเวียดนามเหนือกับใต้แต่ว่าเวอยู่ในเขตเวียดนามใต้นะคะในปีพ.ศ. 2511เนี่ยตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ถูกระดมยิงหรือว่าทิ้งบอมจากกองทัพอเมริกันแม้ว่าสงครามจะสงบไปแล้วก็ตามโบราณสถานเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลนะคะเนื่องจากผู้นำของคอมมิวนิสต์แล้วก็ชาวเวียดนามบางส่วนเนี่ยมองว่าพวกพระราชวังหรือว่าอาคารงดงามต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีตแล้วก็ไม่อยากจะให้ฟื้นฟูกลับมาอีกนะคะแต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปก็จึงได้เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าโบราณสถานต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเรียกเงินกลับมาสู่ประเทศได้นะคะหมายถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรที่สำคัญให้กับประเทศได้คราวนี้บริเวณพระราชวังเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มอาคารหลายชั้นมากของพระราชวังที่เวเนี่ยส่วนหน้าสุดของพระราชวังก็คือป้อมปราการขนาดใหญ่เป็นเชิงเทินสูงเลยนะคะแล้วถัดมาก็เป็นลานกว้างให้นึกถึงคล้ายๆกับลานของเทียนอันเหมินแต่ว่าไม่ใหญ่เท่านั้นนะฮะถัดมาก็จะเป็นคูน้ำล้อมรอบปราสาทแล้วค่อยถึงกำแพงชั้นที่1กำแพงชั้นที่1นี่ก็จะมีสิ่งสำคัญอันนึงก็คือมีระฆังยักษ์นะฮะอยู่ข้างบนคือถ้าเดินขึ้นไปแล้วก็จะมองลงมาเห็นไปได้ไกลๆก็เป็นเหมือนกับลักษณะทางชัยภูมิหรือทางการรบที่จะต้องเห็นข้าศึกแต่ไกลอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผ่านจากประตูเมืองหรือว่ากำแพงชั้นนี้เข้าไปก็จะไปเจอพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเป็นชั้นๆไปนะคะแต่ว่าพระราชฐานต่างๆนี่ก็จะมีการก่อสร้างปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เนื่องจากว่าพังไปเยอะก็ค่อยๆบูรณะขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยมาอันนี้ที่เห็นยังคงอยู่ด้านในที่เรียกว่าน่ารักนะคะก็คือหอสวดมนต์ห หอสวดมนต์ในพระราชวังเนี่ยจะเป็นอาคารเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีสวนล้อมรอบสวนดอกไม้สวนต้นไม้เขียวๆเนี่ยทำให้เกิดความสงบในจิตใจทำให้รู้สึกสงบนิ่งกับพระธรรมนะคะแล้วก็ในตัวพระราชวังเนี้ยก็จะมีวัตถุโบราณล้ำค่ามากมายตั้งแสดงเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกังสายเครื่องพอร์ซเลนต่างๆนะคะเรียกว่าวิธีการเนี่ยการให้สีของเวียดนามเนี่ยงดงามมากซึ่งใกล้เคียงกับของงานของจีนค่ะอีกอันหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คืองานไม้งานก่อสร้างที่เป็นไม้ของชาวเวียดนามมีฝีมือที่เรียกว่าฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวก็คือโครงสร้างตรงหลังคานะครับที่มุมหลังคาของอาคารโบราณของเวียดนามเนี่ยเขาจะยกมุมหลังคาให้กระดกงอนโค้งขึ้นมาด้วยไม้ล้วนๆนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบางที่จะต้องใช้ตะปูใช้เหล็กเกี่ยวใช้อะไรต่ออะไรแต่ว่างานของเวียดนามเนี่ยใช้ไม้ล้วนๆเป็นงานฝีมือไม้ที่ติดระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสุสานของจักรพรรดิไคตินนะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างงานที่อยู่บนที่สูงนะคะที่สูงมากๆแห่งหนึ่งแสดงความยิ่งใหญ่ด้วยงานฝีมือของช่างที่ประดับประดาอาคารถ้าเป็นภายนอกเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะที่เป็นปูนปั้นที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภายในเนี่ยก็จะเป็นงานฝีมือประดับทองที่อลังการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกเป็นทองเป็นโลหะที่ต้องดัดโค้งหรือว่าฝังวัสดุที่แตกต่างกันเข้าไปในเนื้อวัสดุอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็มีความวิจิตรพิสดารจริงๆแต่ว่าอาคารนี้จะต้องปีนบันไดที่สูงชันขึ้นไปคล้ายๆกับสำนักสงฆ์หรือว่าวัดเทียนมู่ที่อยู่ริมแม่น้ำหอมเช่นกันคืออาคารของสุสานของพระเจ้าไคตินเนี่ยก็อยู่ริมแม่น้ำหอมเหมือนกับวัดเทียนมู่นี่สำคัญยังไงก็เป็นวัดที่อยู่ที่พระองค์หนึ่งที่เราอาจจะเคยเห็นท่านเผาตัวเองนะฮะ
พิชญัตถัน
ใช่ค่ะตอนนี้วัดนี้เนี่ยเป็นวัดพุทธนิกายเซนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมที่บอกแล้วเนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีการจัดผังงดงามมากอยู่บนยอดเขาคือในตัววัดเนี่ยถ้ามองจากแม่น้ำก็จะเห็นเจดีย์ซ้อนชั้นที่เป็นลักษณะคล้ายๆเจดีย์จีนอันนั้นจะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คเห็นแต่ไกลนะคะแล้วก็พอมองลงไปเบื้องล่างเนี่ยก็จะเห็นแม่น้ำเหยียดยาวเลยนะคะแล้วจะมีเรือถ้าเป็นเรือพายเรือแจวรวมทั้งเรือนักท่องเที่ยวที่เป็นเรือสีสวยๆที่ให้คนมาพาไปล่องเรืออะไรเงี้ยค่ะมาจอดรอนักท่องเที่ยวอยู่เต็มไปหมดนะคะกลุ่มอาคารนี้ก็จะอยู่รายล้อมสนามหญ้ากับต้นสนสนที่นี่ก็สนในวัดนี้ก็จะเป็นสน3ใบ2ใบแล้วนะคะแสดงว่าณที่ตรงนั้นเนี่ยมีความสูงพอสมควรคราวนี้ในวัดเนี่ยเราจะเห็นพระและเนนพระเนี่ยก็จะเป็นพระหนุ่มๆซึ่งทำงานอาจจะซ่อมวัดอยู่อาจจะตัดหญ้าหรือว่าโกยดินรดน้ำต้นไม้คือทุกคนทำงานจะไม่มีใครอยู่นิ่งๆแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยก็จะไปเข้าในที่เป็นเหมือนห้องเรียนวันที่ไปดูเนี่ยจะเห็นเนนน้อยๆทั้งหลายนะคะนั่งอยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นม้านั่งแล้วก็ใต้ม้านั่งนี่จะเป็นตำรับตำราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ไกลจากห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นอาคารหลังหนึ่งซึ่งมีรถออสตินจอดอยู่เราก็เดินเข้าไปดูว่าอันนี้มันคืออะไรกลายเป็นว่าเราได้เห็นภาพของพระภิกษุที่เราเคยเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็คือพระภิกษุชิดกวางดึกนะคะผู้ที่ทนความทารุณโหดร้ายของรัฐบาลที่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยปราบปรามเข็นฆ่าชาวพุทธไปตั้ง70-80คนเนี่ยนะฮะในโอกาสที่รัฐบาลอยากจะให้เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์ท่าให้หมดคราวนี้ท่านก็เลยบอกว่าขออุทิศชีวิตเพื่อป้องกันพระพุทธศาสนาด้วยการนั่งรถออสตินคันเนี้ยออกจากวัดเทียนมู่ในเดือนมิถุนายนนะฮะในวันที่10มิถุนายน พ.ศ. 2506เนี่ยก็ไปถึงไส้งอนวันที่11นะฮะแล้วก็ไปร่วมประท้วงกับชาวพุทธที่กำลังเดินขบวนอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ท่านเขียนข้อความเรียกร้อง6ข้อให้กับรัฐบาลว่าให้หยุดทารุณกรรมชาวพุทธแล้วเนี่ยท่านก็ร่วมเดินขบวนหมายถึงว่านั่งรถร่วมขบวนไปกับพุทธศาสนิกชนประมาณ 1,000 คนเพื่อไปสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับพระภิกษุสามเณรและก็แม่ชีที่ถูกเจ้าหน้าที่ขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิตไปกว่า70คนที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยเดือนพฤษภาคมแต่ท่านออกมาเดือนมิถุนาซึ่ง1เดือนผ่านไปเท่านั้นเองแล้วพระทิดกวางดึกเนี่ยท่านก็ลงจากรถไปนั่งขัดสมาธิอยู่กลางเวียนวงเวียนซึ่งมีชาวพุทธล้อมรอบตัวท่านอยู่แล้วก็มีคนเขามีคนหนึ่งเอาถังน้ำมันเนี่ยของพระตัวท่านก็ในรถออสตินคันนั้นแหละที่บรรทุกน้ำมันไปด้วยนะฮะคือท่านตั้งใจแล้วพอรถบนร่างของท่านแล้วก็จุดไฟเผาท่านก็นั่งสมาธินิ่งเลยนะฮะไฟลุกท่วมร่างของท่านแล้วเนี่ยตั้ง10นาทีท่านก็หงายหลังล้มลงอย่างสงบไม่แสดงอาการทุรนทุรายใดๆก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่สุดในช่วงเวลานั้นเราคนพูดด้วยกันเองเนี่ยเราเห็นในหนังสือพิมพ์เราก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะปัจจุบันรถออสตินคันก็แสดงอยู่ที่ข้างๆแต่ตอนนี้พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีการปฏิวัติในช่วงวันที่1พฤศจิกายนคือไม่กี่เดือนต่อมาก็ปฏิวัติตอนนี้ประธานาธิบดีโงดินเดียมสังฆราชคริสเตียนแล้วก็พี่ชายของโงดินเดียมเนี่ยก็ถูกทหารยิงเสียชีวิตไปนะฮะแม้ว่าจะไปหลบซ่อนตัวอีกทีในโบสถ์แห่งหนึ่งก็ตามอันนี้ผู้ร่วมในคณะรัฐบาลทหารตำรวจที่เข็นฆ่าพระและก็แม่ชีในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ถูกจับประหารชีวิตทั้งหมดฟังอาจจะดูเครียดสักหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการที่บังคับผู้คนให้ละทิ้งความเชื่อความศรัทธาดั้งเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งไม่น่าจะต้องทำให้เกิดอย่างนั้นขึ้นเลยนะฮะขออย่าให้มีเหตุการณ์หนักหน่วงอย่างนี้เหมือนกับเขาในบ้านเมืองเราเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเหตุการณ์มันน่าจะยุติได้หรือสงบได้ด้วยการพูดคุยเจรจามากกว่าแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันให้ดีแล้วก็อาจจะเสียเวลาบ้างอาจจะใช้เวลานานบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องสูญเสียชีวิตคนเราไปมากมายนะคะคุณลิดาว่างั้นไหม
ค่ะ ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกภาพข่าวเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดในโลกนี้ที่ไม่ลงข่าวนี
้ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นในเวียดนามนะคะว่าเผด็จการหรือว่าการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปจำกัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวใจอันแข็งแกร่งที่ลงทุนเผาร่างตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันต้องมีเรียกว่าบารมีที่แข็งแกร่งนะคะที่ท่านนั่งนิ่งเรายังเห็นเป็นภาพยนตร์นะฮะอีกเยอะเลย ในยุคต่อๆมาที่ยังมีได้มีการบันทึกภาพข่าวเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าท่านนิ่งมากสงบมาก
ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงลุกขึ้นมาร้องแล้วนะคะหรือว่าดิ้นอะไรเงี้ย
หรือจะมีการดิ้นทุรนทุรายเพราะอุณหภูมิสูงมาก
ใช่ค่ะ
นะคะ
5แกลลอนเลยนะคะ5แกลลอน
ไฟสว่างสวยนานมากนะคะแต่ว่าหัวใจของท่านเนี่ยยังถูกเก็บไว
้
นะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกไหม้ไปด้วยนะก็โดยคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คงแบบว่าไฟจะไหม้แต่ด้านนอกนะคะด้านในเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกไหม้ไปด้วยแล้วก็ยังถูกเก็บไว้คนคงไม่ได้ให้ติดยึดกับเนื้อหนังมังสาของท่านแต่ให้คิดถึงหัวใจที่แข็งแกร่งที่กล้าสละชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อความถูกต้องหรือเพื่อต่อสู้เพื่อยืนยันสิ่งที่ถูกต้องแทนคนจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงได้รับการยกย่องแล้วก็วัดนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ใช่ค่ะ
อ
ี
กแห่งหนึ่ง
คือพลาดไม่ได้คือคงต้องไป
ค่ะแ
ต่เป็นที่ที่สงบมากคือขึ้นไปแล้วอยากนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วก็อาจจะมีหนังสือมาเขียนหรือมีผู้กันในมือแล้วเพ้นนะคะเพราะว่าสนามหญ้าก็สวยวิวต้นไม้รอบๆทิศก็สวยอะไรเงี้ยค่ะสวยมาก
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
ค่ะ
เราก็พาท่านผู้ฟังไปจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองเวแต่อาจารย์ปู้เนี่ยจะเน้นเล่าให้เราเกิดภาพแล้วก็เกิดจินตนาการในสถานที่ที่ไปนะคะจะต่างจากคุณธีรภาพที่เคยพาเราไปเที่ยวเวเหมือนกันในช่วงเก้าอี้เดินทางซึ่งคุณธีรภาพจะอิงประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ที่สนุกสนานแตกต่างกันถ้าท่านผู้ฟังก็เลือกฟังได้นะคะถามว่าเอ๊ะ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ตัวอาคารต่างๆที่อาจารย์ปูเล่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่องค์การยูเนสโกได้ให้เป็นมรดกโลกนะคะซึ่งอยากจะให้เมืองไทยมีมรดกโลกหลายๆแห่งเหมือนที่หลายๆประเทศเขามีแล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถจะสร้างเงินมหาศาลชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็ชั่วนิรันดร์ดีกว่าเราจะต้องไปขายผลผลิตทางการเกษตรหรืออะไรซึ่งต้องมากมายมหาศาลอาจารย์ตุ้มค่ะค่ะวันนี้เราก็แค่เสียงเล็กๆของเราซึ่งเป็นคนไทยตัวเล็กๆแล้วก็อยากจะฝากบอกชุมชนหรือทุกคนทุกแห่งเก็บรักษาของเก่าไว้อย่าทำลายไปอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งใหม
่ๆเก็บรักษามรดกของปู่ย่าตายายที่ท่านอุตส่าห์สั่งสมเก็บไว้ให้เรามานะคะเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดเก็บแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานต่อไปเรื่อย
ๆอาคารมันจะเสียไปบ้างทรุดโทรมไปบ้างลำบากในการใช้ชีวิตไปบ้างซ่อมแซมแล้วก็ทำให้มันยังคงอยู่อย่าไปเอาตึกแถวหน้าตาน่าเกลียดมาแซมเลย
ใช่ค่ะ
นะคะอยากจะให้เมืองไทยกลับไปสวยงามเหมือนเมื่อวันที่บ้านดีเมืองดีในอดีตนะคะ
คือพยายามหาวัสดุหรือหาอะไรที่ทดแทนที่ใกล้เคียงนะคะ
หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรายังอยากให้กลับไปเป็นเช่นวันวานอยู่นะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comวันนี้เราสองคนก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะจากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันลิดดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ